Plošné testy na školách. Víc vláda v demisi zatím nepřijala. Čeká na názor nastupující koalice. Účast Pirátů v příštím kabinetu. O angažmá rozhoduje celostátní fórum. Jasno bude v pondělí. Přísná opatření v Rakousku. Země vyhlásí celostátní uzávěru pro lidi bez očkování. Pátek v Událostech. Dobrý večer, přeje Michal Kubal.
A Marcela Augustová. Jsme rádi, že se díváte.
Epidemie stále sílí a stále není jasné, jak konkrétně se zpřísní koronavirová pravidla. Ministr zdravotnictví jednal se zástupci nastupující koalice. Ta si ještě vzala čas, aby probírané návrhy vyhodnotila. Žádná opatření vyžadující nouzový stav podle ní teď ve hře nejsou.
Přesto už Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na plánu, jak zasaženým podnikatelům hradit ztráty.
Máme přislíbeno od antikovid týmu, že to písemné stanovisko od nich dostaneme nejpozději do zítřka, tak aby vláda mohla ty změny projednat na začátku příštího týdne, protože z našeho pohledu úplně není na co čekat.
V každém případě, pokud bude podnikání omezeno zásadnějším způsobem, tak musí nastat režim kompenzací.
A na tyto kompenzace budou mít podnikatelé podle Karla Havlíčka nárok, ať projde jedna či druhá z nejčastěji zmiňovaných variant. Možnost A. Lidi by nemohli prokazovat bezinfekčnost antigenními testy, pouze PCR. A přísnější B. Testy by se neuznávaly vůbec, platilo by jenom očkování anebo půl roku po nemoci.
Dobrý den, jdete si zaplavat?
Jdu, no.
Bych potřeba nějaké potvrzení.
To ale u sebe Ivana Hrubá nemá. Na odběr tak zamíří až v akvaparku.
Tak, je to dobrý? Potřeba.
Je to mnohem jednodušší, nemusím se nikde zdržovat, nemusím se nikde zapisovat. Jedinou nevýhodou je, že musím sem přijít o trošičku dřív.
Antigenní test od odborníků přímo na místě využije zhruba 30% návštěvníků. Část jako nutnou podmínku pro vstup, další jako ujištění, že nejsou nakažení. A dalších zhruba 10% pak využije samotest.
I tady tak netrpělivě čekají na to, zda se v budoucnu možnosti, jak prokázat bezinfekčnost, nezúží.
Pevně věřím, že ten pokles by nebyl příliš velký. Pokud ano, tak bychom samozřejmě požadovali na druhé straně nějakou reakci vlády ve smyslu kompenzací.
Propadu tržeb se obávají i další provozy, včetně restauratérů.
Pokud vláda zavede jakákoliv další opatření, už se prakticky dostáváme do nějakého, řekněme, jiného modelu lockdownu a ti provozovatelé už to prostě sami utáhnout další vlnu po 13 měsících lockdownu nemohou.
Ministr v demisi Havlíček slibuje zároveň s novými opatřeními nastavení kompenzací. Podobat se mají už vyzkoušeným programům.
My jsme ty poslední měli připraveny tak, že by tam mělo být pokles tržeb alespoň o 50%. Já si myslím, že to je férové.
Jakých oblastí se zpřísnění dotknou, ale ještě není jasné. Ministr zdravotnictví o tom dnes jedná se zástupci pěti koalice.
Bylo vidět, že zkrátka ty názory jsou různé na tu problematiku.
K návrhu mu antikovid tým odešle zítra písemné stanovisko.
Je ve hře řada modelů a řada cest, které musí být zasazeny do nějaké komplexní strategie. Otevřeli jsme některá témata týkající se toho, aby ty kroky nebyly zpochybněny soudy.
Právě před týdnem ministr zdravotnictví při oznamování nových pravidel pro hromadné akce současně dodával, že minimálně 2 týdny nová opatření neplánuje.
Teď máme tu situaci nastavenou na těch následujících 14 dní, 3 týdny.
Už ve středu ale vyhlašoval nová. Ta aktuálně probíraná by měla začít platit od 29. listopadu.
Bohužel se opakují stejné chyby, které dělal i před tím rokem. To znamená, je to opět informační chaos a zmatek.
Jaká opatření se na ně nakonec budou vztahovat, by rádi co nejdřív věděli i v akvaparku u Prahy. Návštěvníkům ale už teď nabízí i očkování. Markéta Žižková a Denisa Kotková, Česká televize.
A školy čeká další plošné testování, a to dvakrát, 22. a 29. listopadu. Rozhodla o tom končící vláda, přestože hlavní hygienička i náměstkyně ministra zdravotnictví před několika dny právě tohle odmítli jako neefektivní. Antigenní sady dostanou školy příští týden ze státních hmotných rezerv. Od září poslali hygienici do karantény asi 1900 tříd a 9 škol zavřeli úplně.
Zbylo nám nějakých 250 kusů, takže potřebujeme.
Naposledy tu děti testovali v pondělí. To se zjišťovala situace v 31 okresech. Za 14 dní to čeká znovu nejen je, ale všechny základní a střední školy v republice. Zuzana Jirková je ale ráda.
Už jsme v podstatě druhý týden doma. Nejprve jenom s holčičkama, ale tenhle týden i se synem.
S obyčejnou rýmou a kašlem. Testy mají negativní. I ona si ale myslí, že děti, které kvůli podobným projevům nemocí nechodí do školy, na testy občas nejdou a proto covid ve školách sílí.
A kolik je nemocný? Kolik se připojí?
Včera bylo jich 9.
Malotříce v kamenném přívozu se ale karanténa kvůli koronaviru zatím vyhnula.
Nemocnost je velká, pořád se to vlastně střídá, ale zatím teda fungujeme normálně.
Normálně ale znamená, že buď jsou online doma připojeni někteří žáci.
Pokud se nám nehlásí Joška se Štěpou.
Teď ale na dálku učí z domova i jedna z učitelek.
Zůstanete tady na koberci a uděláme si pracovní list.
Plošné testování ve školách nakonec bude i přesto, že ho rezort zdravotnictví původně nechtěl.
Testování probíhá zejména na žádost krajů. Vzali jsme v potaz i stanovisko skupiny MSS.
Ministerstvo zdravotnictví prosazovalo jen PCR testy v běžných odběrových místech, v ohniscích nákazy i pro školáky.
Proto jsem se opakovaně dotazoval ministerstva zdravotnictví, jestli pro tuto strategii jsou dostatečné kapacity.
Já mám zkušenost z tohoto týdne, tak prostě došlo k takovému přehlcení, že vlastně výsledky nepřicházely v tom limitu 48 hodin nebo nepřišly vůbec.
Třemi koly plošného testování prošli žáci na začátku září. Stejně jako tehdy, ani 22. a 29. listopadu se nebudou testovat očkované děti. Redakce Ivan Lukáš, Česká televize.
Od pondělí, jak už zaznělo, po třetí přibylo přes 10 000 nakažených. Včerejší počet zhruba o 2 000 převýšil hodnotu z minulého čtvrtka.
Reprodukční číslo je 1,24 setin. Týdenní incidence znovu vzrostla a dostala se nad hodnotu 600 ku 100 000.
Nejhorší situace zůstává v Olomouckém kraji, kde na 100 000 lidí připadá skoro 1 000 infikovaných. Nad hranicí 500 je pak dalších 8 regionů.
A asi nejdůležitější údaj lidí v nemocnicích, aktuálně je jich tam přes 3,5 tisíce, to je asi o 900 víc než před týdnem.
No a v Událostech je teď s námi Petr Husa, přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno. Přeju vám dobrý večer a rovnou se ptám. Situace právě v moravských nemocnicích patří k nejhorším v zemi. U vás podle mluvčí 102 lidí s covidem na standardních lůžkách a dalších 30 na jednotkách intenzivní péče. Jak rychle se blížíte limitům svých sil a možností?
Tak ty limity jsou samozřejmě relativní. Závisí to zejména na počtu zdravotníků, které je možné mobilizovat na nově vznikající covidové stanice. My jsme před rokem měli kolem 50-60 pacientů na jibkách a více než 200 na standardních odděleních, takže tam ještě nějaké rezervy jsou.
No a když se podíváme na rychlost epidemie a rychlost vládních opatření, jsou podle vás dostatečná a ve správnou chvíli?
Tak těch opatření zatím mnoho není. Ta, která byla představena dneska, jsou víceméně taková kosmetická. Uvidíme, která budou platit od příštího týdne, ale třeba zdůraznit, že ono se toho mnoho vymyslet nedá. Není žádná shoda v tom, že by se mělo něco uzavírat, že by měl vznikat jakýkoliv lockdown, tak potom přichází jenom apel na větší očkování, podávání monoklonálních protilátek a samozřejmě různé názory na to, jakými testy a kdo se má testovat.
Na radu se vás tedy neptám, ale klonil byste se k tomu zmiňovanému rakouskému modelu nebo byste volil něco měkčího?
Určitě bych se klonil k tomu rakouskému modelu. Myslím si, že nazral čas na něj a bylo by to dobré i z toho pohledu, že tady ty země, které jsou velmi podobné a které spolu sousedí, by měly postupovat co nejvíce stejnou cestou.
Proč se podle vás stát nepoučil? Od mnoha odborníků, ať už je to skupina MSS nebo matematik René Levinský, slyšíme, že v létě se to zase zaspalo. Jak to vnímáte vy, zdravotníci, kteří nesete veškerý nápor?
Tak já si nemyslím, že se to zaspalo. To bylo celkem jasné, že přijde nová vlna, ale myslím, že ta intenzita a výše těch nových případů nás všechny překvapila. Jak vidíte, tak ani ÚZIS to nebyl schopen tentokrát dobře predikovat. Myslel, že koncem října bude kolem 2000 případů denně a ono jich bylo 4500 a teď to narostlo tak, že to vůbec někdo nečekal. Takže je velice těžké s tím něco dělat, pokud lidé pořád z významné části odmítají očkování, což je jediný možný přístup, který by mohl tu epidemii dostat pod kontrolu.
Pane přednosto, děkuji vám za rozhovor pro Události. Naschledanou.
Já děkuji, naschledanou.
Evropa je momentálně podle Světové zdravotnické organizace jediným regionem na světě, kde se pandemická situace zhoršuje. Řada zemí proto znovu sahá k přísnějším opatřením.
Třeba Německo zavede od zítřka znovu bezplatné testy na COVID-19. Zrušilo je přitom teprve před měsícem. Tamní ministerstvo zdravotnictví chce, aby se před návštěvou větších akcí testovali nově i ti, kteří jsou očkovaní nebo koronavirus v posledním půl roce prodělali.
Slovenská vláda se naopak chystá ještě víc zvýhodnit lidi s kompletní vakcinací. Chce je pustit do restaurací a ubytovacích zařízení i v těch nejzasaženějších regionech.
A Nizozemsko chce od soboty 3-týdenní částečný lockdown. Restaurace a bary mají zavírat dřív, sportovní akce budou bez diváků a lidé by měli pracovat z domova, pokud je to možné.
No a s největší razancí se sílící nákaze postavilo Rakousko. Vláda od pondělí chystá uzávěru pro neočkované. Ve Vídni je Petr Obrovský. Popiš prosím, jak přesně mají ta omezení vypadat a kolika lidí se dotknou?
Uzávěra pro lidi bez vakcíny nebo prodělané nemoci by se měla od pondělí týkat dvou spolkových zemí, Salzburska a Horních Rakous. Tam je nejhorší epidemická situace. Ještě v neděli chce potom kancléř spolu se zemskými hejtmany rozhodnout o tom, kdy začne stejné opatření platit ve zbytku země. Aktuálně jsou očkované 2/3 Rakušanů, to znamená, že zásadní omezení života se bude týkat asi 1/3 obyvatel. Ta je výrazně omezená už teď. Od pondělí nesmějí tito lidé do restaurací, kaváren, barů, hotelů nebo třeba na vánoční trhy, které začaly ve Vídni, jak vidíte za mnou, právě dnes. Na tyto lidi se bude nově vztahovat přísnější omezení, svoje domovy budou moci opustit jen ve vymezených případech, jako je cesta do práce, k lékaři nebo na nákup. Bude pro ně platit v podstatě stejný režim jako loni na podzim, tehdy ovšem platil pro všechny. Kancléř odmítá, aby očkovaní, kterých je většina, museli strpět u závěru. Rakousko tím sleduje jediný cíl, zabránit přetížení nemocnic. Aktuálně leží na jednotkách intenzivní péče víc než 400 pacientů a pokud by toto číslo dál rostlo, tak podle expertů hrozí výrazné omezování péče o jiné než covidové pacienty.
No a další souvislosti přidají taky Události komentáře v 10 večer. Pozvání přijali lékař a biochemik Jan Trnka, imunolog Karel Drbal a psycholog Pavel Pařízek.
Celostátní fórum Pirátů začalo rozhodovat o tom, jestli strana vstoupí do vlády nebo se 4 poslanci skončí v opozici. Piráti si v koaličním kabinetu vyjednali 3 posty. Ministra pro místní rozvoj, zahraničí a legislativu. Názory ve straně se ale různí. Zaznívá kritika jednak možné kumulace funkcí, jiným zase chybí třeba v programu vlády priority Pirátů.
To aktuální hlasování... Takže když tady kliknu na voliče a hlasovací lístky, 381. Tak tady 381.
Tolik Pirátů se vyjádřilo k budoucnosti strany během prvních 2 hodin hlasování. Celkem se do vnitrostranického referenda může zapojit necelých 1200 lidí.
U nás je ta výjimka, že můžou změnit to hlasování v průběhu. Na účasti nezáleží, ale záleží na tom, jestli dostatek vlastně hlasujících podpoří tu možnost. Musí být aspoň 60% z těch, kteří tedy vhodili nějaký ten lístek.
Víkendovému hlasování předcházela vnitrostranická debata. Třeba o tom, jestli je koalice se starosty vůbec výhodná.
Tak já se na to zrovna chystám, že budu hlasovat proti, protože si prostě myslím, že ta opoziční role je důležitá a že by prostě v České republice měla existovat demokratická opozice a prostě ani hnutí ANO, ani SPD tuhle tu roli hrát nemohou.
A došlo i na téma kumulace funkcí, tedy jestli poslanec má, respektive může být zároveň i ministrem.
Spousta kolegů vystupovala právě jako se silnými argumenty, proč je to problém. Nakonec ten návrh, že Jakub Michálek by zůstal předsedou klubu a nešel by do té legislativní rady vlády, a naopak Ivan Bartoš by jako lídr šel do té vlády, tak že to je poměrně dobrý kompromis.
Podle koaliční smlouvy, kterou v pondělí dopoledne podepsali špičky všech pěti stran, které mají ve vládě usednout, mají Piráti se čtyřmi poslanci nárok na tři ministerstva. Kdo by měl místo Jakuba Michálka vést legislativu, zatím není jasné. Na zahraničí pak má zamířit bývalý poslanec Jan Lipavský.
Jmenné nominace nejsou součástí této koaliční smlouvy, vlastně to nedeklarovaly žádné strany.
Já samozřejmě o některých těch jménech vím, jak mluvím s kolegy, ale skutečně dohromady to dáme až začátkem příštího týdne.
Rozhodování Pirátů bude mít dopad i na jejich koaličního partnera Hnutí STAN. V lednové dohodě se zavázali, že buď půjdou společně do vlády, anebo do opozice.
Předpokládám, že se těm vyjednavačům podaří pirátskou členskou základnu přesvědčit, že programově i personálně jsme vyjednali maximum.
Hnutí STAN už vstupu do vlády ANO řeklo minulý týden. Stejně jako ODS, Lidovci a TOP 09. U Pirátů bude definitivně jasno v pondělí po 22. hodině. Už dnes odpoledne se v referendu vyjádřila víc než polovina straníků. Štěpánka Martanová, Česká televize.
Nabídka na post ministryně životního prostředí od předsedy Lidovců ji dostala senátorka Anna Hubáčková. Rozhodnout se chce poté, co si během víkendu prostuduje koaliční smlouvu. Anna Hubáčková je senátorkou za volební obvod Hodonín. V Horní komoře je členkou třeba stálé komise Voda Sucho. Začátek prosince. Podle Tomáše Zimy nejpravděpodobnější termín dalšího setkání konzília, které posuzuje zdravotní stav Miloše Zemana. Ten se podle něj nadále zlepšuje. Stále není tak dobrý, aby se prezident mohl brzy vrátit do lán. Prezidentská kancelář už ale tuto variantu s vedením nemocnice začala řešit.
Diskutujeme s ústřední vojenskou nemocnicí tak, aby bylo samozřejmě postaráno pana prezidenta tak, jak si pan prezident zaslouží, to znamená maximální možná péče.
V plánech ta lékařská asi 24-hodinová není nutná, ale určitě by tam měly být zdravotní sestry, ošetřovatelky a supervize lékaře v nějaké frekvence.
To očekává Tomáš Zima nejdřív za 2 týdny. Prezident může od pondělí přijímat návštěvy na svém pokoji, vždy ale po konzultaci s lékařským týmem.
Bude v pondělí 15. listopadu přemístěn pan prezident na oddělení, kde jsou návštěvy možné. Jako příklad mohu uvést, že návštěva by neměla trvat déle než 30 minut. Návštěvy by měly být přítomny pouze 2 osoby. A platí tam samozřejmě i další pravidla, která běžně už dodržujeme, to znamená respirátory, hygiena rukou a podobně.
Pan prezident, jak jsem zmínil, jeho zdravotní stav se vylepšuje, takže samozřejmě některé návštěvy, které bude on chtít, je možné, aby přijal.
Ruští výsadkáři v Bělorusku na neohlášeném cvičení u hranice s Litvou a Polskem. Moskva to označila za prověrku bojové pohotovosti. Manévry se konají za rostoucího napětí kvůli tisícovkám migrantů, kteří se shromáždili u polské hranice. Podle polských pohraničníků se skupiny běženců uchylují i k násilí. Obvinili taky běloruské síly, že se vojáky bránící hranici snažili oslepit zeleným laserem.
Včera v noci grupa okolo 40 osob, kobiety děti, zostala podprovázána bardzo blízko linii granice do šatky. Służby białoruskie cały czas nadzorowały, pilnowały te osoby i próbowały naciskać na to, by przekroczyło na nielegalnie granice.
Evropská komise Polsku poprvé slíbila prostředky na ochranu hranic. Půjde v přepočtu o víc než 500 000 000 Kč na vybavení, monitorovací technologie a drony. K financování plánované pevné bariéry Varšava peníze použít nemůže. Migrantům se zavřela jedna z cest do Běloruska. Turecké úřady ode dneška vykázaly z přímých spojů do Minsku Iráčany, kteří tvoří největší skupinu běženců, a taky Syřany a Jemence. V Istanbulu nemohli do letadel nastoupit desítky lidí. Evropská komise usiluje taky o další omezení letů.
Přepážka pátečního letu běloruských státních aerolinií z Istanbulu do Minsku. 20 lidí se až na místě dozvídají, že nikam neodcestují, přestože mají platné letenky, pasy i víza. To je případ i 28-letého Kamala.
Teď je to problém.
Iráčané říkají, že před několika dny opustili svou vlast a přes Bělorusko chtěli do Evropské unie. Za cestovní dokumenty, které obvykle stojí řádově $100, zprostředkovatelům prý zaplatili tisíce.
Můj pas, podívejte, okay. Turecká víza. A tady běloruská.
Víza Turkish and víza Bělorus.
Istanbul není jediné místo v regionu, odkud se lze bez přestupu dostat do Minsku. Aerolinky stále nabízejí přímé lety z Dubaje, Bejrútu nebo na poměrně netradiční lince
taky ze syrského Damašku.
Vláda v Ankaře odmítá, že by řídila převoz běženců do Běloruska. Po dohodě s Bruselem má aspoň dočasně zcela zastavit lety do Minsku. Stejný postup zvolil Irák. Evropská komise podle svých slov tlačí i na další země.
Musíme vybudovat a taky budujeme mezinárodní koalici proti zneužívání lidí jako politických šachových figurek.
Klíčovou roli v celém systému samozřejmě hraje běloruský stát, respektive jeho zastupitelské úřady, včetně generálního konzulátu tady v Istanbulu. Na dotazy České televize, kolik víz za poslední půl rok vydala, lidem z jakých zemí a na základě jakých kritérií, ale místní diplomatická mise neodpověděla. Iráčané čekající před konzulátem na víza se o nových restrikcích ohledně přímých letů dozvídají až od štábu ČT. Informaci odmítají věřit, na kameru mluvit nechtějí a zmiňují stejné plány jako jejich krajané na letišti. Zkusit se dostat na západ tak jako tak. Z Istanbulu Václav Černohorský, Česká televize.
Spojené státy varovaly evropské spojence před možnými plány Ruska napadnout Ukrajinu. Moskva se ohradila, že nikoho neohrožuje a že Washington se snaží zvyšovat napětí. Kyjev zároveň obvinil Kreml z vedení hybridní války s Evropou. Podle něj má Rusko podíl na migrační krizi, která se právě teď odehrává na hranici Evropské unie a Běloruska.
Dřevo a další materiál zdražují a tím pádem lákají zloděje. Ze staveb mizí věci za 10 000 korun. Dopadnout se ale podaří jenom zlomek pachatelů. Reportáž už za pár minut.
Obyvatelé Česka se podle nejnovějších dat pohybují po republice míň než v minulých měsících. Souvisí to s další vlnou covidu. Přibývá i zaměstnanců, kteří znovu pracují z domova. Víc kolem půl osmé.
Poslední den klimatické konference OSN ve Skotsku. Nový návrh závěrečné dohody posílil výzvu, ať vlády naléhavě řeší klimatické změny a závazky ke snižování emisí na přes rok zpřísní. Přitom ale text zároveň změkčuje cíle omezování uhlí a fosilních paliv. Na dokumentu se musí shodnout všechny zúčastněné státy a je tak možné, že se summit protáhne.
Mrakodrapy pod vodou, grafická vize dvou scénářů. Státy světa buď neudělají nic a pobřežní velkoměsta zalije moře, nebo emise skleníkových plynů do 9 let sníží skoro o polovinu. Varování je jasné.
Udržet cíl oteplení do 1,5 stupně jako reálný znamená snížit celosvětové emise o 45% do roku 2030. Ale ty současné závazky jednotlivých států, i kdyby se naplnily beze zbytku, do roku 2030 emise zvýší.
Poslední den summitu je vně i uvnitř patrná skepse. Nejnovější návrh závěrečné deklarace výzvu ke konci využívání uhlí nahradil výzvou ke konci uhlí, kterému nové technologie nesnižují emise. A zákaz dotací na fosilní paliva nahradil zákaz neefektivních dotací. Ostrovní státy si zoufají.
Je to spousta pěkných řečí, ale jsou takové bezubé. Když budeme mít štěstí, možná se z nás stanou uprchlíci.
Aktivistka Greta Thunbergová, která v boji o budoucnost planety mobilizovala mladé, je v poslední den konference tam, kde pro ní vše začalo. Před švédským parlamentem na pravidelné páteční školní stávce za klima. Konference COP26 ale zcela bez výsledků nezůstane. Spojené státy a Čína překvapivě oznámily spolupráci, aby do konce dekády udržovaly oteplování pod 1,5 stupněm. Přes 100 světových lídrů slíbilo do roku 2030 konec odlesňování, včetně Brazílie, kde ale těžaři devastují Amazonii stále rychleji. Spojené státy a Evropská unie se chtějí spolu zaměřit na metan, dosud opomíjený skleníkový plyn. Lídři ještě odpoledne povzbuzovali naděje. Nejostřejší spory se ale vedou o peníze. Rozvojové země žádají od rozvinutých, ať účet za klimatické změny platí ony. Sliby podpory z Paříže roku 2015 totiž zůstaly nesplněné. Milada Megrátová, Česká televize.
Ruské nevládní organizaci Memorial hrozí uzavření. Generální prokuratura o to požádala tamní nejvyšší soud. Memorial patří mezi nejstarší a nejrespektovanější skupiny hájící lidská práva v zemi. Podle žalobců soustavně porušuje kontroverzní zákon o takzvaných zahraničních agentech z roku 2012. Organizace se hodlá odvolat. Vychází reportáž Václava Havla o jeho prvním uvěznění. Ztracený rukopis objevila knihovna, která nese jeho jméno, a uspořádala ho do publikace Někam jsem to ukryl. Někdejší prezident v textech popisuje vyšetřování i pozdější pocit viny ze závazků, že utlumí své aktivity výměnou za propuštění.
Včera a předevčírem už zavřeli asi 20 přátel, skončím na Ruzině asi jako ostatní kamarádi.
Na konci 80. let už praktiky STB dobře znal. Když ho v lednu 1977 zatkli s první verzí charty, čekalo ho první dlouhé vězení.
Asi dva z přítomných STBáků nám nepřitom dost hrubě křičeli. Později jsem teprve pochopil, jak je to krásné, když na člověka křičí. Upevňuje ho to v jeho nesměřitelnosti. Jsou-li laskaví, podstatně se zvyšuje nebezpečí, že se člověk zaplete do jejich sítí.
Během čtyřměsíční vazby Havla příslušníci STB zpracovávali izolací a hrozbou vysokého trestu.
Vytvářeli pocit při těch výsleších, jako by ten zásah proti té chartě byl tak velký, že charta vlastně téměř skončila, což nebyla pravda.
On se dostal prakticky na dno. Zřejmě skutečně uvažoval o sebevraždě, objevuje se to tam v tom textu. Několikrát považoval se za nenapravitelně zhanobeného. Bál se, že ho jeho žena Olga opustí.
Z vazby ho dostal příslib, že už nebude mluvčím charty a omezí politické aktivity. Zmanipulovaný ústupek si po propuštění přečetl v tisku.
Přidali k tomu své věty a vypadalo to, jako že jsem nějakým způsobem něco odvolal nebo se čeho si zřekl nebo podobně. A tím jsem se nesmírně soužil.
Václav Havel ve svém textu píše, že se vlastně zapletl s ďáblem. Své pocity později vtělil do hry Pokoušení, kterou v roce 1991 uvedlo Divadlo na zábradlí.
Jste adept v skutku nadaný.
Selháním se trápil léta. Podle Michaela Žantovského našel vykoupení v dalším odporu vůči režimu. Ten ho sice opět dovedl na dlouhé roky do vězení, ale také k vysněnému cíli.
Přátelé, pravda a svoboda musí zvítězit.
Stokrát se zdvořile ukloním tomu, kdo mě kop, a stejně si jdu za svou věcí a stejně ji nakonec vyhraju. Ha, ha, ha.
Petr Kořínek, Česká televize.
Teď čerstvá zpráva. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se v úterý při návštěvě Česka setká v ústřední vojenské nemocnici s prezidentem Milošem Zemanem. Hrad to uvedl na svých stránkách. Tuzemské peněžní domy už reagují na zvýšení základní úrokové sazby. Česká národní banka ji minulý týden zvedla na 2,75%. Nepříznivě to pocítí všichni, kdo si berou hypotéky. Líp ti, co mají rezervy na spořících účtech.
Pravidelně každý měsíc si Jan odkládá z výplaty peníze na spořicí účet. Jak sám říká, je to hlavně kvůli tomu, aby peníze neutrácel z běžného účtu.
Já se tam snažím držet tu horní hranici těch 200 tisíc, aby to spoření, když už teda nějaké má být, aby bylo co nejvyšší.
Na další spořicí účet pak ukládá peníze, které následně převádí do investic. Právě ty mu vynáší mnohem víc, i když taky klasické spoření teď bude mít úročené vyšší sazbou.
Úrok se zvyšuje u obou bank, kde spořicí účty mám, na 1% a na 1,5%, jo, což když si uvážíme, jaká inflace 5,8%, tak pořád to je naprosto nějaké zhodnocení.
Okolo 1,5% se teď budou pohybovat většinou bonusové sazby spoření napříč českými bankami. Zavádějí je v průběhu listopadu nebo na začátku prosince.
Na českém trhu jsou i banky, které nabízejí vyšší úročení než ono 1,5%. Jsou to zpravidla menší banky, které pravděpodobně potřebují více peněz od svých klientů, aby mohli poskytovat úvěry.
To navýšení se dalo očekávat. Banky samozřejmě musí reagovat na tu aktuální situaci, ale ani 1,5% zhodnocení toho klienta nijak nezachrání.
Citelnější vliv mělo zvýšení základních úrokových sazeb na ceny hypoték. V průběhu listopadu už zareagovala většina velkých bank a zdražila průměrně až ke 4%, nebo se k tomu chystají.
Vzhledem k tomu, že úrokové sazby porostou a také řada domácností bude mít problém třeba dosáhnout na nemovitost s tím, jak rostou i ceny, tak se spíše očekává, že vlastně růst úvěrů domácnostem zvolní.
Podle ekonomů by se navíc úroky měly ještě zvedat. Očekávají totiž, že na prosincovém zasedání by centrální bankéři mohli základní sazby znovu navýšit. Nina Ortová, Česká televize.
Ministerstvu práce a sociálních věcí se nedostávají peníze na výplaty nemocenských dávek. Do konce roku bude zřejmě potřebovat skoro 4,5 miliardy navíc. 500 milionů by mohlo získat přesunem ve vlastním rozpočtu. O zbytku bude muset jednat s resortem financí. Polystyren, dřevo, nářadí. Krádeže na stavbách se množí především v Praze a ve středních Čechách, kde se buduje nejvíc. Policisté ale dodávají, že řada areálu je špatně chráněná.
Typické případy. Ostrava, opuštěné staveniště a zloděj, který si odsud odnesl stavební materiál i měděné kabely za několik tisíc korun. Brno, tady byli zloději dva. Jeden ukradl motorové čerpadlo a následně s ním nastoupil do aut svého komplice. Těchto krádeží teď výrazně přibývá, třeba ve Středočeském kraji.
V celém našem kraji zaznamenáváme v podstatě v průměru týdně až dva případy, které se týkají krádeží stavebnin.
Tady je výčet za poslední dva měsíce. Místa a způsobená škoda.
Je to i během dne, kdy nějaké stavební práce se tam dokončují. Nicméně přijedou tam nějaké další nákladní vozy, objevují se tam lidé, kteří vypadají jako dělníci.
S těmi krádežmi se potkáváme častěji, hlavně na těch inženýrských stavbách, kde je otevřený terén a nedají se efektivně oplotit.
Přibývá i krádeží u rodinných domů. I proto se investoři najímají bezpečnostní agentury. To potvrzují i tady, na dispečinku Ostrahy.
Na monitoru můžeme vidět střežený prostor stavby, kde vlastně máme nakreslené zóny, do kterých, když vstoupí nějaká osoba, nějaký narušitel, tak nám ten systém automaticky vyhodnotí alarm.
Tady je ukázka.
Hej, ty v té černé bundě.
A právě takovéto kamerové věže s mikrofonem jsou hlídačem, stejně jako tady ve středních Čechách, v obci jen několik kilometrů za Prahou.
Od začátku byla tato stavba vykradena již třikrát. V momentě, kdy jsme stavbu zabezpečili, došlo ke dvěma incidentům, kdy naši operátoři odstrašovali zloděje.
Ve velkém se teď u rodinných domů krade hlavně polystyren, dřevo, kovy, ale i stavební nářadí. Vyřešit se ale podle policie daří jen zlomek případu. Richard Samko a Hana Vorlíčková, Česká televize.
Mobilita v Česku opět klesá, a to zřejmě ve spojitosti se současnou vlnou koronavirové nákazy. Ukazují to data z telematických systémů i od dopravců, která Česká televize analyzovala.
V hromadných prostředcích se na přelomu léta a podzimu počty cestujících původním počtům jenom přiblížily a teď zase klesají. Teď se živě podíváme na začátek dálnice D1 směrem na Brno, jindy v páteční špičce plné, dnes viditelné slabší. I individuální cestování tento týden zřetelně zesláblo. Řada dat ukazuje, že lidi zůstávají víc doma. Hlavně silniční doprava přitom letos po skončení jarních restrikcí výrazně zesílila. Na konci léta dokonce na hodnoty vyšší než před vypuknutím epidemie. Tento týden se ale trend výrazně zvrátil.
Je to dálniční srdce Česka, okruh kolem Prahy. Auta po něm proudí pořád a s tou největší hustotou provozu v zemi. Vlastně jich je i teď ráno celkem dost, jenže zkušené oko ten rozdíl postřehne. Celý podzim tady doprava kolabovala. Tak to třeba vypadalo září. Kolona vysloveně jen z husté dopravy a stejné místo dnes ráno. Podobné to navíc bylo během týdne i na dalších kritických uzlech. Ne, že by tu auta nebyla, ale do klasické ranní špičky to má daleko.
Tak to vypadá pražská magistrála v 10 dopoledne. Ještě to není zdaleka tak velký pokles jako v březnu roku 2020, tady za prvního lockdownu. Přesto tenhle provoz už se trochu blíží tomu, co známe spíš z víkendů, ne z pracovních dnů.
Potvrzují to i data z telematického systému RODOS Vysoké školy báňské v Ostravě. Červené tečky jsou kolony a v nich zpoždění v minutách. Pondělní ranní špička před měsícem, 63 kolon a souhrnné zdržení skoro 400 minut. Tento týden už o třetinu míň. To samé úterý, zdržení v kolonách opět jen dvoutřetinové. Přitom počet uzavírek se prakticky nezměnil, ale není to jen Praha. Podobný trend vidíme i z dalších měst, kde je možné kolony takto změřit, třeba v Českých Budějovicích.
V
polovině října tu systém RODOS registroval v 8 ráno každý den minimálně 5, někdy 8 kolon. Dnes jenom 3, včera dokonce ani jednu.
Pokles zaznamenává taky městská hromadná doprava a železnice. Toto jsou údaje Českých drah. Šedá křivka je letošní rok. Úbytek už je zřetelný, asi o 10% normálních počtů cestujících, ale zároveň není zdaleka tak prudký, jako loni touto dobou.
Zřejmě to způsobuje obava. A obava z cestování a obava z toho, že rastie počet nakazených, či už u nás, alebo aj všade vo svete.
Část lidí vnímá, že tady žijeme aktuálně bohužel opět v poměrně složité epidemické situaci a nechtějí se nakazit, jsou zodpovědní a vyhýbají se větším kolektivům, včetně právě třeba městské hromadné dopravy a podobně.
Jisté je jedno, zatímco před rokem a půl stát nabízel kompenzace i pro dopravce, teď se o nich prakticky nemluví. Propad příjmu už je věc, se kterou se musí každý z nich vyrovnat. Nikol Coufalová a Jan Beránek, Česká televize.
Ještě pohled na veřejnou dopravu ve velkých městech, třeba pražské metro před covidem, vozilo denně skoro 1,25 milionu cestujících. Letos to bylo nejvíc, něco přes 900 tisíc lidí v polovině října, konkrétně 904 tisíc. Od té doby cestujících znovu ubývá. Zhruba 5% pokles za poslední týdny hlásí pražské tramvaje a autobusy. A to odpovídá i trendům ve zbytku země. Data společnosti Google už minulý týden hlásila asi 4% pokles počtu cestujících na přestupních místech hromadné dopravy. Nejvíc lidí ale ubylo na pracovištích, v celé zemi 9%. Naopak o pětinu vzrostly návštěvy obchodů a lékáren. O 4% pak víc času lidi tráví doma oproti tomu normálnímu průměru. Pojďme se podívat na pokles počtu lidí na pracovištích. Ten je nejvíc znatelný v krajích s velkými městy, v Praze o 15%, o 13% v Jihomoravském kraji. A právě ve velkých městech přitom bývá nejvíc lidí, kteří můžou pracovat z domova. Takzvaný home office se teď podle jednoho průzkumu týká víc než třetiny zaměstnanců a jejich podíl dál roste.
Jeden pracuje v Praze, druhý v Jihlavě. Do práce to teď ale mají stejně daleko, doslova pár kroků. David Gráca začal pracovat z domova už loni v březnu a od té doby se z provizorního pracovního místa v obýváku zpátky do zaměstnání nepodíval.
Vyložíte to z toho Německa a potom normálně na trajekt klasicky z Rostoku.
Jako dispečer u dopravní firmy potřebuje k práci jen počítač a telefon. Se zaměstnavatelem se proto dohodl, že vzhledem k situaci bude z domova pracovat i dál. Má to podle něj ale i své nevýhody.
Ta vazba s tím kolektivem je jasný, že člověk je jako odstrčený, to je jasný. Je to hodně o morálce. No.
Donutit se pracovat,
protože někdy je to náročný, je to možná i časově náročnější než v té práci.
Výhody ale prý spíše převažují, třeba úspora času i peněz za dojíždění.
Já jsem jezdil autem, v dnešní době ty pohonné hmoty jako šly nahoru, což není jenom pohonné hmoty, takže si myslím, že třeba měsíčně nějakých, já nevím, 2-3 tisíce měsíčně třeba ušetření.
To si pochvaluje i Oto Šalbaba. Také on začal z domova pracovat hned po začátku pandemie. V jedné domácnosti se dvěma dětmi to ale občas není snadné.
Jak to správně říct? No manželce už to leze krkem, že zkrátka nemá nějaký svoje soukromí. A já jsem furt tady doma. Ve chvíli, kdy jsme se nacházeli doma všichni čtyři, máme malej byt, 3 místnosti, tak to byl úkot, no.
A ten bude patrně pokračovat. Zpátky do práce totiž mohl jen na pár měsíců.
Teďka v tuhle chvíli, co se tady spolu bavíme, je to zase trvale z domova. Už cirka před měsícem nastala doba, kdy jsme se začali postupně vracet do práce, ale čísla rostou, zaměstnanci se zase ženou domů.
Firmy, které můžou, tím reagují na zhoršující se epidemickou situaci. Třeba v centrále tohoto mobilního operátora je teď minimum lidí.
Klasické kancelářské prostory tu předělali tak, aby více vyhovovaly kombinaci práce z domova a ze zaměstnání. Kvůli aktuální epidemické situaci navíc snížili maximální počet zaměstnanců na pracovišti na 40% kapacity budovy.
Počítáme, že zhruba 60% času zaměstnanci budou trávit prací z domova a 40% v kanceláři, když se chci s někým potkat, něco probrat, vyřešit. Protože napsat e-mail, to opravdu můžeme dělat doma.
Naopak v téhle průmyslové firmě i většina kancelářských zaměstnanců zůstává v práci, tak aby mohli být v častějším kontaktu.
Pokud to nedostaneme příkazem, že musíme vyloženě zůstat doma a pracovat z domu,
tak určitě nikdo z nás není nakloněn tomu pracovat z domu dlouhodobě. Ta naše práce tím trpěla, trpěla tím efektivita, trpělo tím to, že jsme se nebyli schopni vídat.
Přesto ale čím dál víc firem k práci z domova zase přistupuje. I nadále se tak část zaměstnanců dostane po práci do obýváku za pár vteřin. Daniel Zach a Jakub Musil, Česká televize.
Češku Terezu Hlůškovou propustí z pákistánského vězení možná příští týden. Termín může ještě oddálit přetížení tamní justice. V roce 2018 jí celníci zatkli na letišti v Láhauru s 9 kilogramy heroinu. Sama tvrdí, že jí ho někdo podstrčil. Soud jí původně potrestal víc než 8 lety vězení a pokutou. Nakonec jí ale obžaloby zprostil. Čínská nulová tolerance covidu ochromuje přeshraniční obchod. Země zůstává uzavřená a vstup umožňuje jen minimum pracovníků z ciziny. Váznou tak i dodávky uhlí. Čína přitom čelí vážné energetické krizi, která brzdí její průmysl.
Fronta kamionů na mongolsko-čínské hranici. Konvoj se proplazil vyprahlou pouští, aby do Číny doručil uhlí. Kvůli pandemii ale nesmí dál. Mongolští řidiči uvízli v izolaci a bez výplaty.
Volají nám manželky, že rodina potřebuje peníze na jídlo, dřevo na topení a palivo. Nemají na zimní oblečení pro děti. Život tady je
drsný.
Přeprava nabrala měsíce zpoždění, přestože Čína uhlí nutně potřebuje.
Peking udržuje politiku nulové tolerance ke covidu a do země pouští jen minimum cizinců. Zároveň ale Čína čelí vážné energetické krizi. Kvůli rekordním cenám uhlí dochází k velkým výpadkům elektřiny.
Čína je největším dovozcem uhlí na světě. Loni jí Mongolsko prodalo přes 35 milionů tun, letos třetinu. Na vývozu závisí mongolská ekonomika a v Číně zase výrobci oceli. V obavách ze zavření hranic Mongolsko zavedlo pro řidiče přísná opatření a zřídilo karanténní tábory.
V Číně nesmíme vystoupit z kamionu
Čína čelí největší vlně nákazy od začátku pandemie ve Wuhanu. Desítky případů denně, ale úřady jsou v pohotovosti. Na cizince se dívají s předsudky, navzdory dlouhým karanténám a opakovaným testům. Barbora Šámalová, Česká televize, Peking.
Nové maximum v počtu uprchlíků mířících přes Lamaňský průliv do Británie. Ve čtvrtek jich bylo na tisíce. Londýn to považuje za nepřijatelné. Přibývá taky obětí. Od ledna do konce září se touto migrační cestou vydalo přes 29 tisíc lidí. Až na britské pobřeží se dostala zhruba polovina. Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení na hnutí Zlatý špendlík zpěváka a aktivisty Daniela Landy pro podezření ze sabotáže. Iniciativa vyzvala, aby lidé zahltili hygienické stanice žádostmi o informace, kterými se budou muset hygienici zabývat a nezbude jim čas na kontroly dodržování protikoronavirových opatření. Zatím krajské hygienické stanice obdržely podle ministra Vojtěcha asi 10 000 podání. Snímání dvou zvonů Ludvíka Michal z věže bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře. Odpoledne ho sledovali desítky lidí. 500 let staré svatobarborské zvony převezou ještě dnes večer do dílny v nizozemském Astenu. Oba jsou natolik poškozené, že od roku 2018 nezvoní. Na původní místo se mají vrátit na jaře.
Náklady na opravu zvonů vyjdou na víc než milion korun. Část zaplatí z dotací Středočeského kraje. Půl milionu korun by měla vynést veřejná sbírka.
Po loňské šestitýdenní válce o Náhorní Karabach, ve které proti sobě bojovali Arménie a Azerbajdžán, zůstává nezvěstných víc než 240 arménských vojáků. Jejich příbuzní po nich zatím marně pátrají. Doufají, že nepadli, ale zůstali v azerbajdžánském zajetí.
Slavik Muladian a Toros Mazmanian, dva arménští vojáci, o kterých rodiny stále neví. Zbyly jim jenom tyto fotografie. Naposledy se oba ozvali loni začátkem října.
Zavolal nám tehdy. Krátce jsme spolu mluvili. Po čtvrtém říjnu tady prostě není.
Nemají o nich žádné zprávy, přesto jejich blízcí stále věří, že jsou naživu.
Nemáme žádné informace, ale já svým srdcem cítím, že můj syn se vrátí.
Můj syn vrátí.
Jsem přesvědčená, že se vrátí. Nic jiného
Nic dalšího ale nevíte. Kde on?
Nic nevíme.
Toros Mazmanian se přihlásil do karabajské arménské armády jako dobrovolník. Sloužil u pěší jednotky.
Tady je můj syn. Je to pocit v okolí města Martunil loni 2. října. Myslíme si jenom, že upadl, jak říkají, do zajetí. Doufáme, že je v Baku.
Naopak Slavik Muladian narukoval na povinnou dvouletou vojenskou službu. V roce 2019 mu bylo 18 let. Sloužil jako tankista. Jeho rodiče mu tehdy nechali nahrát tuto speciální vojenskou píseň. Během loňské války Slavik se svým tankem bojoval v okolí města Martakert v Náhorním Karabachu.
Nikdy jsme ji nechtěli. Nechtěli jsme, aby v ní byli naši synové. Ale Bůh je s námi a pomůže nám.
No, je to sudba. No, Bůh s námi bude pomagat nám.
Do války tehdy musel i Slavikův nejlepší přítel David. Podle svých slov si prošel peklem. I když se vrátil domů, obojích s ázerbajdžánskou armádou nechce příliš mluvit.
Válka je složitá věc. Nevím, co říct. Byli dost nečestní. Prostě bojovali nečestně.
Nečestní byli to prostě. Prostě nečestní byli.
Letos v červnu se z azerbajdžánského zajetí vrátilo prvních 15 arménských válečných zajaců. Azerbajdžán je vyměnil za mapy minových polí v jednom z karabašských okresů. Z Arménie Karel Rožánek, Česká televize.
Čeští vědci dokázali pomocí vlastní mikroskopické metody přímo pozorovat subatomární strukturu. Dosáhli tak dosud nevídané rozlišovací schopnosti. První na světě zobrazili tvar elektrostatického náboje kolem atomu. Jejich výsledky dnes zveřejnil prestižní vědecký časopis Science.
Co uzel v tomto obrazci, to jeden atom. Právě atomy byly dosud tím nejmenším, co šlo zobrazit mikroskopem. Změnila to práce vědců ze 4 českých výzkumných institucí. Poprvé spatřili tvar náboje kolem atomů. Pro pokusy si vybrali sloučeninu bromu.
Představme si, že tohle je rozložení náboje kolem jádra atomu. Díky elektronům je náboj záporný, negativní. Ve většině případů jsou elektrony rozmístěné takto rovnoměrně. Zrovna v případě bromu ale může dojít k situaci, kdy je uprostřed anomálie. A tady uprostřed je místo s pozitivním nábojem. A právě tuto nerovnoměrnost rozložení náboje se teď poprvé českým vědcům podařilo zobrazit. Lépe řečeno osát.
Sonda totiž trošku připomíná jehlu gramofonu, jen desku nahradila bromovaná molekula a hrot jehly tvoří přesně jeden polarizovaný atom xenonu.
V podstatě na té periferii, kde je ten záporný náboj, tak ta sonda se odpuzuje, kdežto v tom centru, kde je ten pozitivní náboj, tak ta se naopak přitahuje.
A výsledný snímek. Oblast kladného náboje, nazývaná sigma díra, odpovídá očekávání.
To, co teorie předpověděla před 30 nebo 40 roky, teď naprosto stejně jsme uviděli.
Tohle už je rastrovací mikroskop v Olomouci, kterým vědci unikátního výsledku dosáhli.
We use a vacuum we have in the interstellar space and it's operated at very low temperature, which is -270 Celsius degrees.
Metoda pomůže lépe porozumět interakcím mezi molekulami. Taková schopnost je klíčová při vývoji léků i nových materiálů. Martin Tiburec, Česká televize.
Evakuace víc než 50 studentů a učitelů ze střední školy v Kladrubech. Vynutila si ji dráždivá látka v šatnách. Zasažení silně kašlali a některým se udělalo špatně. Dva lidi dopravili sanitky do nemocnice, dalších 5 převezli na kontrolu k lékaři. Jaká látka unikala, zjišťují policisti. Ředitel školy chovu koní a jezdectví nevylučuje, že to mohl být nepříliš povedený žert některého ze studentů. Česká televize získala jako vůbec první zahraniční médium přístup do izraelského dispečinku pro boj s kybernetickými hrozbami. Přísně hlídané pracoviště s nepřetržitým provozem přijímá oznámení od veřejnosti a vysílá odborné týmy na místa počítačových útoků. Izrael je častým terčem hackerů, ať už motivovaných politicky nebo kriminálně.
Vypadá to jako dopravní dispečink nebo call centrum v bance, ale tato místnost by se dala spíše přirovnat k armádnímu velitelství. Odtud Izrael řídí obranu před kybernetickými útoky.
Takhle vypadá válka v roce 2021 a v letech následujících.
Předzvěst takové války zažil Izrael v říjnu. Úder na datové systémy ochromil provoz velké nemocnice ve městě Chadera. První obranou linií proti podobným incidentům je právě tato organizace.
Významu této místnosti odpovídá i její zabezpečení, fyzické i kybernetické.
Přístup do centrály je přísně hlídaný a zdi jsou zesílené, takže odolají zásahu raketou. Přední stěnu vyplňují monitory, je tu mapa světa a aktuální směry útoků. Zde se sledují internetové diskuze.
Neustále prohledáváme řadu systémů na darknetu i na běžném internetu. Pátráme po vybraných slovech, která mohou naznačovat, že někdo rozvaží informace těsně před kybernetickým útokem.
Tyto grafy už zachycují vyšetřování vazeb mezi jednotlivými případy a pachateli. Kromě toho Izrael jako první země světa spustil i non-stop telefonní linku pro veřejnost.
Lidé nám třeba hlásí podezření na narušení Instagram, ochrany WhatsAppu nebo Instagramu. K tomu dostáváme hodně dotazů.
Vedení centrály sdílí data s některými státy, včetně Česka.
S Izraelem máme dlouhodobou spolupráci, datuje se od roku 2013 a je vlastně založena na obousměrné výměně informací.
Ostatně i Česká republika už zažila paralyzující údery na počítačové sítě. Březen 2020 a nemocnice v Brně Bohunicích.
Tak to vypadaly zhruba od 2 hodin v noci obrazovky všech počítačů v celé fakultní nemocnici. Nemocnice musela odložit některé plánované operace.
My jsme schopni pacienty vyšetřit, ale zatím nejsme schopni ukládat data.
V kybernetické válce jsou totiž zbraněmi klávesnice a datové kabely. A bitvy se svádějí stejně tak v Brně a Praze, jako v Berševě a Tel Avivu. Z Izraele David Borek, Česká televize.
Štěp hrušně, která jako jediný ovocný strom přežila nacistické řádění v Lidicích. Dnes ho do země vpravili děti ze základní školy v Hranicích na Olomoucku. V pořadí už 35. zasazený roub připomíná válečné události roku 1942.
Mladé štěpy z původní lidické hrušně. Jeden z roubů čerstvě zasadili žáci na zahradu Hranické základní školy. O tom, že strom před 79 lety vůbec přežil, rozhodla náhoda.
Kámen, který odlítal, když se rozstříloval kostel, tak jí urazil korunku. To byl takhle velký strom, takhle silný a tu korunku prostě urazil. No a toho pahejlu už se nikdo nevšímal.
Že strom, který roste v památníku Lidice, byl vysazený ještě před jejich vypálením, zjistil Antonín Nešpor. Přišel na to v roce 2001 na základě svědectví i dobových fotek. Taky jeho rodinu tragédie poznamenala.
Maminka přežila všechno, protože řekla, když jsem přežila lágr a přežila jsem gestapo a tyhle ty všechny útrapy, tak přežuje i v ostatní věci po válce.
Od roku 2012 je sázení mladých lidických hrušní tradicí. Jedna z nich roste třeba i v Anglii. Představují symbol naděje. Místa, kde se hrušně vysazují, mají často historickou souvislost s válečnými událostmi a třeba tady v Hranicích na někdejší důstojnické škole studovala řada pozdějších letců RAF.
A my jsme chtěli uctít památku těch 88 mrtvých dětí. Je to přece motiv toho, že to je dlouhověkost, je to krása. Ty děti si tady vlastně budou za 20-30 let hrát, budou sedět v tom stínu, kluci po ní znovu polezou, jako kdysi.
Žáci se budou o strom starat společně. Připomínat jim má vítězství nad silami temna. Natálie Flažíková, Česká televize.
Jak už jsme avizovali, v 10 začínají Události komentáře a i v nich se bude debatovat o postupujícím covidu a nových opatřeních s psychologem Pavlem Pořízkem, lékařem a biochemikem Janem Trnkou a imunologem Karlem Drbalem. A dál sledujeme dění na polsko-běloruské hranici, kudy se tisíce migrantů snaží dostat do Evropské unie. Teď už je tu sport. V Polsku proběhl první závod světového poháru v rychlobruslení. A jak se na začátku olympijské sezóny dařilo Martině Sáblíkové? Na to už se ptám Petra Vichnara.
Dobrý večer. Trojnásobná olympijská vítězka startovala v závodu na 3 kilometry. A na dráze v Tomašově skončila 6. Za vítěznou Irene Schoutenovou z Nizozemska zaostala o 3,5 sekundy. Další sportovní aktuality už za chvíli.